Ρε, δεν βάζω να δούμε καμιά είδηση.
Καλή ιδέα. Κάτσε να δούμε τι έχει.
Ναι, αυτή η τρομερή αστυνομία όλα αυτά έκανε. Ξέρετε, τους πιάσανε, τους ξέρετε τους 61.
Γιατί εσύ τους ξέρεις?
Όχι, αυτό να το περιμένω να μάθω.
Όχι, ρε, όχι το λάμο, το πρεντέρι, βάλε άλλο.
Κάνε 2 εκατομμύρια Αλβανοί εδώ. Από εκεί και πέρα ανοίξαμε τις πόρτες.
Αυτός αρέσει. Ποιος μωρέ, ο φασίστας ο Ντράγκας. Άλλαξε το, βάλε κανένα στάρ να δούμε τίποτα χαλαρό.
Καλά, καλά.
Εμείς λοιπόν στο στάρ το καλοκαίρι κάνουμε τα ρεπορτάζ που πάμε στις παραλίες, μιλάμε με νέους ανθρώπους, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα τα νησιά της παραλίας.
Καλά ρε, τι είναι αυτά που βλέπετε να πούμε εκεί πέρα. Κλείσει τηλεόραση. Εδώ 14-31, θα σπάει.
Έχουμε τη Βελίκα, έχουμε τους...
Ασχολείστε με αυτές τις βλακίες ακόμα.
Υπάρχει σφιγμός, υπάρχει νεολαία, υπάρχει πάθος.
AM για να ακούσετε όσα δεν θέλουν να σας πούν και να πείτε όσα δεν θέλουν να ακουστούν. Κάθε μέρα 3 με 4 και το Σάββατο 4 με 6 ενημερωτική ζώνη.
Μέχρι να βγει ο σύντροφος από Αθήνα στο τηλέφωνο, μπορούμε να πούμε για κάτι που έγινε στην Σπάρτη. Μας έστειλαν ένα mail από εκεί τα παιδιά που λέει για μια επίθεση σε Μπαγκλαντέζους εργάτες γης και για μια συγκέντρωση και διαδήλωση το επόμενο Σάββατο στις 27 Δευτέρου. Θα το διαβάσουμε. Καμία ανοχή στα ρατσιστικά πογκρόμ. Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010, κατά τις 9 το βράδυ στη Σπάρτη, κοντά στο επαγγελματικό λύκειο ΕΠΑΛ, μια δεκάδα ανεγκέφαλων και θρασίδηλων εφήβων από 14 μέχρι 18 χρονών, μαθητές περισσότεροι, εφοδιασμένοι με στουπιά και κυροζήνη, αποπειράθηκε να κάψει μια περίπου ισάριθμη ομάδα μεταναστών από το Μπαγκλαντές, που μένουν σε ένα παλιό σπίτι στις παρυφές της πόλης. Και ευτυχώς για όλους μας δεν κατάφεραν οι νεαροί παλικαράδες του Ευρώτα να ψήσουν ζωντανά και τα μελαψά τέκνα του Γάγκη. Πρόλαβαν και τα βουρώθηκαν στον πάνω όροφο. Πλην όμως το ισόγειο του σπιτιού έγινε παρανάλωμα του πυρός. Τρόφιμα και κουζινικά, ρούχα και είδη καθαριότητας μαζί με τα κουφώματα του κάτω ορόφου φουντώσανε, φωτίζοντας από τη μία μεριά την παροξυσμική ενέργεια, διάβαζε εκτινοδία των νεαρών δραστών και από την άλλη την κατατονική αντίδραση διάβαζε από ανθρωποίηση των περιοίκων και για να μην ξεχνιόμαστε όλοι Λάκωνος είμαστε περιοίκοι της Σπάρτης. Το περιστατικό καταχωρήθηκε στο βιβλίο συμβάντων της τοπικής αστυνομίας σαν επεισόδιο που προέκυψε από προσωπικές διαφορές ανάμεσα σε μαθητές και μετανάστες ως συνέχεια κάποιων αντεκλήσεων προηγούμενων μερών. Τα καμένα πορτοπαράθυρα τα αντικατέστησαν με λαμαρίνες και τέθηκε το σπίτι και εντός του Μπαγκλαντέζη υπό προσωρινή διακριτική αστυνομική επιτήρηση. Και επειδή η επιτήρηση διακριτική ή όχι είναι της μόδας τώρα τελευταία, διευκρινίζουμε ότι και στο συμβάν που αναφέραμε, όπως και στη λεγόμενη εθνική οικονομία, η επιτήρηση γίνεται όχι στους δράστες αλλά στα θύματα της όποιας κρατικής, διακρατικής ή παρακρατικής τρομοκρατίας. Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες, συγκέντρωση διαδήλωση το Σάββατο 27 Φλεβάρι στις 11.30 στην Κεντρική Πλατεία. Πρωτοβουλία αλληλεγγύη στους μετανάστες. Έχουμε στο τηλέφωνο ένα σύντροφο από τη Σπάρτη. Θα το βγάλουμε στον αέρα να μας πει δύο λόγια. Σε ακούμε.
Ακούς? Είσαι στον αέρα. Μπορείς να μιλήσεις, ναι. Για πες μας, τι έγινε με αυτό.
Λοιπόν, εντελώς τυχαία μάθαμε πριν κάνα δύο εβδομάδες για το συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρουμε και στην προκήρυξη. Ήταν μια επίθεση πρωτοφανής για τα τοπικά δεδομένα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Μια παρέα γύρω στα 10 άτομα, πιτσιρικάδες, μαθητές κατά βάση, ηλικίας από 14 μέχρι 18 ετών, επιτέθηκαν σε ένα σπίτι πέτρινο, έτσι παλιό, που διαμένουν άλλοι τόσοι περίπου, συγγνώμη, μετανάστες εργάτες γης, με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές. Το σημαντικό είναι, ας πούμε, στο συγκεκριμένο περιστατικό ότι οι μετανάστες εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι, πράγμα το οποίο το γνώριζαν και τα λόγω κολόπεδα, ας πούμε, και ήταν καθαρά επίθεση να τους κάψουν ή να κάψουν το σπίτι, ας πούμε. Ήδη στο ισόγειο, ας πούμε, του σπιτιού που είχαν οι μετανάστες σαν αποθηκευτικό χώρο, έχει καταστραφεί ολός καιρός. Τους είχαν κάψει κάποια ρούχα που είχαν εκεί και διάφορα άλλα πράγματα. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι δεν ήταν η πρώτη επίθεση που έγινε στο συγκεκριμένο σπίτι. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο πάλι με φωτιές στους εξωτερικούς χώρους, προξενώντας κάποιες ζημιές στους εξωτερικούς χώρους σπιτιού. Και επακολούθησε και άλλη μια επίθεση μετά την συγκεκριμένη, την μεθεπόμενη μέρα, όπου οι μετανάστες λείπαν από το σπίτι και κάποια παιδιά, μάλλον πάλι τα ίδια, ας πούμε, πήγανε και μπήκανε μέσα στο σπίτι, κλέψανε κάποια πράγματα και τους πάσανε και μία τηλεόραση που είχαν οι μετανάστες, έτσι για να περνάει η ώρα τους.
Αυτά τα άτομα είχαν σχέση με φασιστικές συμμορίες?
Κοίτα, από όσο ξέρουμε και έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, δεν έχουν κάποια άμεση σχέση. Τώρα αυτό το είναι υποδιερεύνηση, βέβαια. Η αστυνομία, όπως αναφέρεται και στο κείμενο, απλά κατέγραψε το περιστατικό και κοιτάει να το προβιβάσει, λέγοντας ότι υπάρχει μια διένεξη προσωπική μεταξύ των μεταναστών και των λόγω κολόπεδων, ας πούμε.
Υπήρξε κάποια απάντηση από τους μετανάστες ή από αλληλέγγυο κόσμο?
Όχι, όχι. Από τους μετανάστες δεν υπήρξε τίποτα. Οι μετανάστες που είναι αρκετά φοβισμένοι, φαντάσου ότι την ώρα που δέχτηκαν την επίθεση, ας πούμε, απλά ταμπουρώθηκαν στον όροφο που είναι και ο χώρος όπου διαμένουν, ας πούμε, και κοιμούνται. Από αλληλέγγυους εδώ πέρα, όταν μάθαμε το περιστατικό, έχουν καλεστεί κάποιες συνελεύσεις. Και σαν πρώτη, έτσι, και πιο άμεση απάντηση σε επίπεδο λόγου και αντιπληροφόρησης, θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο η συγκέντρωση που αναφέρουμε και στο κείμενο. Αυτά σε πρώτη φάση.
Okay, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά. Δύο πράγματα ακόμα. Οι μετανάστες μένουν κάθε χρόνο, ας πούμε, τα τελευταία κάποια χρόνια, είναι εργάτες γης εδώ σε Πορτοκαλεώνες και Έλιας κτλ. Και από ό,τι μάθαμε δεν έχει ξαναγίνει επίθεση, ας πούμε, γιατί κάποιοι από αυτούς μένουν χρόνια σε αυτό το σπίτι. Αυτά τα λίγα.
Okay, ευχαριστούμε για
πρώτη. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
Αν προκύψει κάτι, θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
Οκ, okay, να είστε καλά.
Έγινε, γεια σου.
Γεια σας.
σήμερα στην ενημερωτική ζώνη θα ασχοληθούμε και με αυτό που έγινε στη Λάρισα χθες, όπου είχε συγκέντρωση στην κεντρική, στην πλατεία ταχυδρομείου προς τα σχολή της ιατρικής η Πατριωτική Συμμαχία. Αντιφασίστες από τη Λάρισα του εμφανίστηκαν στον τόπο της συγκέντρωσης πριν από αυτούς, και όταν έφτασε ένα βανάκι που περιείχε μέσα 15 φασιστοειδή, υπήρξε επίθεση προς αυτούς και περισσότεροι έφυγαν τρέχοντας. Στη συνέχεια έσκασε δημιουργία των ΜΑΤ που πέταγε δακρυγόνα και έγιναν κάποιες συγκρούσεις με τον κόσμο εκεί, και συνελήφθησαν, έγιναν 4 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 2 κατηγορούνται σήμερα για επίθεση σε άτομο, ο φασίστα προφανώς. Οι 2 κοπέλες, σύμφωνα με το φασίστα που τους αναγνώρισε, κατηγορούνται ότι τον έδιραν. Θα πάμε ένα τηλέφωνο και στη Λάρισα σε ένα σύντροφο εκεί να μας πει 2 λόγια. Υπάρχει συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια, καθώς ήταν αυτόφορη η διαδικασία. Ένας ακροατής μας διευθώνει και πολύ σωστά. Η συγκέντρωση των φασιστών ήταν στην πλατεία Βυσσαρίωνα. Ενημέρωση που έχουμε από τα δικαστήρια στη Λάρισα είναι ότι αφέθηκαν ελεύθερες οι 2 κοπελιές και καταθέθηκαν μηνύσεις στο συγκεκριμένο φασίστα. Θα υπάρξει και εκτενέστερη τηλεφωνική ενημέρωση σε λίγο.
Να πω για τη συγκέντρωση σήμερα που έγινε στα δικαστήρια με τις δύο κοπέλες που είχαν τις κατηγορίες της απρόκλητης σωματικής βλάβης, νομίζω πλημέλημα ήταν, και τη ζητάρα εξήγησης ειρήνης. Οι κοπέλες αναγνωρίστηκαν από τον νέο φασίστα, χωρίς φυσικά να ισχύει κάτι τέτοιο, τις αναγνώρισε ένας σεκιουριτάς φασίστας, ότι ήταν οι δύο που τον έδιναν. Και αναγκαστικά πήγαν από εισαγγελέα αυτόφορο. Είχαν μαζευτεί από πρωί γύρω στους 40 αλληλέγγυους στα δικαστήρια και γενικά υπήρχε κλίμα, φώναζαν συστήματα, μοιράστηκαν φυλάδια, πάνω από 3.000 φυλάδια σε άτομα που περνούσαν από τα δικαστήρια. Πέρασαν τα κορίτσια γύρω στις 2 η ώρα, πέρασαν τελικά από εισαγγελέα. Και μάλλον από ό,τι καταλάβουμε θα σταθούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω έρευνα, αλλά δεν προέκυψαν κάποια στοιχεία ώστε να τους ορίσει δικάσιμους από τώρα. Τα κορίτσια έκαναν επίσης μήνυση στο φασίστα αυτόν για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί υπήρχαν και μάρτυρες. Η μία κοπέλα αρπάχτηκε κανονικά από τη μητέρα της ενώ ήταν παρακολούθησα δρόμενα, και άλλη κοπέλα ήταν σε μια καθυστέρηση όταν έγιναν η σύλληψη από ασφαλίτες. Και δηλαδή καλά πήγε το πράγμα. Οι φασίστες φάνηκαν, ήρθαν γύρω στις 12 η ώρα να πάνε να καταθέσουν και αυτοί με την προστασία των ΜΑΤ, ενώ οι αλλέγοι που ήταν απ' έξω φώναζαν συστήματα εναντίον τους. Περνούσαν 4-5 σε δύο ομάδες, γύρω στις 10 ήταν. Και μπήκαν μέσα για να καταθέσουν και η απόφαση βγήκε πριν από καμιά ώρα και όλα καλά, δηλαδή βγήκαν τα κορίτσια έξω και είμαστε τώρα στην ιατρική σχολή πάλι, στο διηγηθόμενο στέκι. Αυτά έγιναν σήμερα.
Οι άλλοι δύο που είχαν συλληφθεί χθες.
Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Τα δύο παιδιά που πιάσανε χθες. Αυτούς...
Μ' ακούτε?
Ναι, τα δύο παιδιά που πιάσανε χθες, τι έγινε με αυτούς?
Τα δύο παιδιά, οι άλλοι βγήκανε, ήταν άλλα δύο παιδιά, βγήκαν από χθες αυτοί. Το ένα το παιδί τον είχα χτυπήσει κιόλας, επειδή προσπαθούσε να βάλει, δεν είχε καμία σχέση, προσπαθούσε να βγάλει κι αυτός με το κινητό την έφοδο το ΜΑΤ, όταν πήγαν να μπουν στην ιατρική μέσα, που είχαν πετάξει μια κρούτου λάμψη εκείνη τη στιγμή. Και τον 200 ασφαλίτες εκείνη τη στιγμή τον έδιναν. Και από ό,τι μάθαμε, και αυτός πρέπει, ο πατέρας του παιδιού που πήγε εκεί, και πρέπει να κάνει μήνυση κι αυτός ενάντια στην αστυνομία ή σε όποιον ήταν υπεύθυνος γι' αυτό. Αλλά αυτός είχε βγει ήδη, δεν πέρασε από εισαγγελέα. Και δηλαδή μόνο οι δύο κοπέλες ήταν να περάσουν.
Θες να πεις και δύο λόγια για χθες περίπου τι έγινε?
Ναι. Χθες υπήρχαν πληροφορίες γενικά στην πόλη ότι θα γινόταν συγκέντρωση. Μάλλον είχε ξεκινήσει πιο πριν. Έχει γίνει μια επανατοποθέτηση ενός αγάλματος του Γρίβα που ήταν χήτης σε μια πλατεία, στην πλατεία Βλυσαρίωνα. Και υπήρχε μια κόντρα γενικά αριστερών Κυπρίων φοιτητών και του Πατριωτικού Συνδέσμου, συνεργάζεται με τη Χρυσή Αυγή. Και είχαν βγάλει μια ανακοίνωση οι φασίστες σε τοπική εφημερίδα που έλεγαν ότι όποιος πλησιάσει το άγαλμα ή θα βρεθεί, ξέρω εγώ, θα βρεθεί να κολυμπάσει στην Τριβάνη ή να προσέξει εμείς κοντά σε κάτι σκαλιά στην εκκλησία. Και είχε ξεκινήσει μια κόντρα με δημοσιεύματα εδώ και μια εβδομάδα. Και μετά σε αντιφασιστικούς κύκλους της πόλης μαθαίρθηκε ότι θα γίνει συγκέντρωση από φασίστες την Κυριακή, σε εκείνη την πλατεία. Οι αντιφασίστες μαζεύτηκαν στις 9 η ώρα και στις 11 η ώρα πήγαν γύρω στα 80 άτομα και κατέλαβαν την πλατεία που θα γινόταν η συγκέντρωση των φασιστών. Άλλα 20 άτομα είχαν μείνει να περιφρούν την ιατρική, γιατί δεν υπήρχαν φασίστες ως τότε. Σε κάποια στιγμή, γύρω στα 15 άτομα με ένα βανάκι, 15 φασίστες εμφανίστηκαν και ακολούθησε η μπλοκή. Οι μισοί από αυτούς έτρεξαν και υπήρξε και μισοί από αυτούς που δεν πρόλαβαν να τρέξουν. Από ό,τι μάθαμε, κατέληξαν νοσοκομείο από ομάδα αντιφασιστών που ήταν εκεί. Παράλληλα όμως γινόταν, επειδή ήρθαν και τα ΜΑΤ, γινόταν σύγκρουση παράλληλα με δελτάδες και ΜΑΤ. Οπότε ανασυγκροτήθηκαν οι αντιφασίστες. Η πορεία ξαναγύρισε ιατρική. Με το να, ουσιαστικά να τους καταδιώκουν ΜΑΤ και δελτάδες και τη φασιστική πορεία κλείστηκε μέσα και ήμασταν κλεισμένοι μέσα πάρα πολλά άτομα γύρω 7 ώρες και οι χρυσαυγίτες παράλληλα μαζεύτηκαν γύρω στα 30 άτομα και είχαν πορεία με πει από μπάτσους. Άτομα από την εταιρετική πρωτοβουλία ήταν απ' έξω από την ιατρική και προσπαθούσαν να βοηθήσουν όπως μπορούσαν και αυτοί και γύρω στις το μεσημέρι, γύρω στις 4-5 έφυγαν τα ΜΑΤ από έξω και περιμέναμε. Υπήρχε συνέλευση που έβαλε και ένα κείμενο. Έβαλε μια ανακοίνωση που εξηγούσε τα πάντα τι έγινε, η οποία ανέβηκε στην media μετά. Μετά ενημερωθήκαμε, συνεχίστηκε η κατάληψη για κάποιες ώρες και ενημερωθήκαμε, προσπαθούσαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται με τους συλληφθέντες, με τα παιδιά που ήταν μέσα. Και δόθηκε ραντεβού, καταλήξαμε στο δόθη ραντεβού για σήμερα, γιατί σε 9 η ώρα στο δικαστήριο, όπου και μαζεύτηκαν γύρω 40 άτομα.
Μάλιστα.
Απλώς υπάρχει ένα φασιστικό παραλήλημα από τους φασίστες, δηλαδή έβγαιναν στα τοπικά κανάλια και μιλούσαν για δολοφόνους και για τον έβριζαν τον Πρίτανη που δεν έκανε άδεια ασύλου για να μπουν μέσα και προκαλούσαν ότι θα υπάρξουν αντίπεινα και τέτοιου είδους ενέργειες. Δηλαδή κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο να έχετε. Εμείς okay. εδώ πέρα, αν χρειαστείτε κάτι, κοντά είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
Υπόλοιπο.
Γεια σας.
4 κόμμα. Σήμερα έβαλα μπρος το λουρί του ακολίσματος και είπα τη λεπίδα του μυαλού μου να φρεσκάρω. Νιώσα λες και ήμουν στο τέλος γυρίσματος και έπρεπε σοβαρά το ρόλο μου να πάρω. Τι κι αλλιώς της τρέλας είμαι θαμώνας και όσοι ραπάρουν δεν είναι παλαβωμένοι. Πάντε ζωή τους μοιάζει στημένος αγώνας και γνωρίζουμε από χέρολοι πως είναι χαμένοι στα κόμμα απέναντι. Απ' την κατάσταση ολάκερη την τόση ομορφιά παίζει σαν ξέχυλα. Επιλογή μου ίσως ασκόπη και ακερή. Να τσεκάρω όμως ήθελα ανέσφαλα. Τώρα που όλα πιο όμορφα είναι να κες φωτιά μου πιο τέλο θέλω να σου ζητήσω κι αν κάποιοι σου προστάζουν. Σβήνε. Αν πάει έτσι σε εκείνους θα σε παρατήσω. Πως γέρασα και χρειαστός μοιάζω το σασκαλίζω. Πως είναι αδιόρθωτα. Τσεκαρέ με σου λέω να δεις αν ταιριάζω. Όπως παλιά σε μια στιγμή τα κατόρθωτα. Μήπως κουράστηκαν κάποιοι τριγύρω σου και τους βαστάνε μόνο τα μνημονικά τους. Μήπως τους πιάζει ακόμα ο ίσκιος σου και αφήνουν κρυφά τα φθονερά τους. Μήπως απότομα ψήλωσαν όλοι τους. Τύθαν κατάματα με τα θεγόρατα. Μήπως γλύκανε τόσο πολύ η όψη τους. Όσα χαμώνουν μου μοιάζουν αχώρατα. Εγώ με σένα έχω μια σχέση παθιασμένη. Κατάφερα όλα τα δεσμά μου να λύσω. Αν το ζητήσουνε φωτιά μου αγαπημένη, θα διάσω μέσα μου και θα σε παρατήσω. Ίσως κάποιοι να μ' ακούνε σαν κοκαλωμένοι και κάποιους άλλους να τους κάνω να χαρούν. Η μαγεία όμως εδώ είναι καβατζωμένη και περιμένει εδώ κάποιους να μπορούν να κοιτάζονται μεταξύ τους περήφανα να μην μετράνε τόσο την παρουσία μου, τον ιστό μου, τριγύρω μου ήφαινα για να μην χάσω εγώ την ουσία μου κι όσα ξεστόμισα γύρω σου ανεφικτά παραπονό δεν έχεις, τα ζήσαμε κι όλα τα όμορφα, τα κάθαρα, τα ανέκυχτα να πάνε σ' όλους τους τα αφήσαμε όταν ψάχνω μέσα μου που λες δεν βλέπω γέρο ούτε τολμούσα να πω ότι θα σ' αφήσω χωρίς εσένα θα πεθάνω, το ξέρω μ' αν πάει έτσι θα σε παρατήσω.
Yeah.
Περιμένουμε το σύντροφο από Αθήνα να μας κάνει μια μικρή ενημέρωση. Να διαβάσουμε ένα ακόμη mail που ήρθε στο σταθμό για συγκέντρωση Τετάρτης 24 Φλεβάρη στις 6 ώρα από αναρχικούς και αντιεξουσιαστές και αντιρατσιστές, αντιρατσίστρες, αντιφασίστες, αντιφασίστριες από τις γειτονιές της Αθήνας. Ανοιχτή η δημόσια χώρη σε όλους, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Κανένας ρατσιστής και φασίστας δεν θα ορίσει ποιοι άνθρωποι θα ζουν μαζί στις γειτονιές της πόλης, ποιοι θα συχνάζουν στις πλατείες και ποιοι θα περπατούν στους δρόμους. Καμία συνένεση στη ρατσιστική και αντιμεταναστευτική πολιτική του κράτους, καμία ανοχή στις φασιστικές συμμορίες. Αλληλεγγύη στους μετανάστες, όλοι και όλες στην πλατεία Αμερικής, συγκέντρωση Τετάρτη 24 Φλεβάρη στις 6 ώρα.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly.
Μας ακούς, είσαι στον αέρα.
Ναι, σας ακούω. Για το 8, έτσι, για τα γεγονότα του Σαββάτου. Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ, στην Πολυτεχνείο Πολυζωγράφου, γίνανε δύο μικρές έκτασεις πάρτι, δύο πάρτι τέλος πάντων αυτά που γίνονται κατά κόρον. Ένα είχε 30 άτομα και έγινε στις σχολή του ΣΕΜΦΕ. Μέσα στο χώρο του ΣΕΜΦΕ και το άλλο έγινε 30-40 άτομα πάλι, πιτσιρίκια μέσω ηλικίας γύρω 16-17 χρονών, από τη γειτονιά του Ζωγράφου, κάνανε ένα πάρτι στο διάδρομο των χημικών μηχανικών. Σε κάποιο σημείο, αυτά πάρτιν τώρα πάρτι γειτονιάς, το πούμε κάπως έτσι. Δεν ήταν από κάποια ομάδα, δεν ήταν από κάποιο πολιτικό χώρο. Δεν ξέρω, μ' ακούτε?
Ναι.
Ωραία. Τώρα κατά τις 2.30 το βράδυ, από το πουθενά, γεμίζει από την πύλη, μάλλον στην πύλη Κατεχάκη, έχουν αράξει τουλάχιστον δύο κλούβες των ΜΑΤΕ φανώς, πολλές δεκάδες δελτάδες, ειδική φρουρή, μέσα είναι αυτοκίνητο, ασφαλίτες, ντυμένοι ως τέλος πάντων, παιδί μου, άτομα πάρτι. Τα ίδια κατάσταση είναι και στην πύλη Ζωγράφου, αλλά πιο διακριτικά, πιο κάτω υπάρχουν διάφοροι μπάτσοι, αυτά από διάφορες μαρτυρίες. Ο κόσμος που πάει να μπει μέσα για να πάει στις εστίες ή να πάει προς το πάρτι, τον διώχνουν οι μπάτσοι. Και στην ερώτηση γιατί τι συμβαίνει, είναι ότι δεν έχετε πάρει χαμπάρι, τις τελευταίες 10 μέρες εδώ πέρα γίνεται κατά λέξη γίνεται της πουτάνας, ενώ βέβαια τίποτα δεν γίνεται στην Πολυτεχνική Πόλη τις τελευταίες 10 μέρες. Μπαίνουν μέσα δελτάδες στην Πολυτεχνιούπολη και οι οποίοι κατευθύνονται στοχευμένα προς τα σημεία που γίνονται το πάρτι, πάνε στο ΣΕΜΦΕ, συλλαμβάνουν όλο τον κόσμο εκεί πέρα, φέρνουν κλούβα μέσα στην Πολυτεχνιούπολη, φορτώνουν τον κόσμο μέσα στην κλούβα και μετά κατευθύνονται στους χημικούς μηχανικούς, όπου κάποιος κόσμος που είναι είτε έξω από το διάδρομο, είναι δίπλα-δίπλα αυτές τις σχολές, ακριβώς δίπλα, είτε είναι έξω στο διάδρομο, είτε φεύγουν εκείνη την ώρα, τους συλλαμβάνουν, είτε δελτάδες είτε ασφαλίτες, τους βάζουν και αυτούς μέσα στην κλούβα και μετά ομάδα 10-20 δελτάδων στέκεται στην είσοδο των χημικών μηχανικών, όπου γίνεται το πάρτι και εκεί πέρα υπάρχει και το φωτογυριζόμενο στέκι του Πολυτεχνείου, όπου την χάνει να είναι κάποιο άτομο εκεί πέρα μέσα που είχε πάει να δει γενικά τι συνέβαινε με το πάρτι, ας πούμε, γιατί ήταν κοντά στο χώρο εκεί πέρα. Εκεί πέρα οι δελτάδες αρχίσουν και προκαλούν, ο κόσμος πανικοβάλλονται γιατί είναι πιο πολύ πιτσιρικάδες, έτσι λίγο προσπαθεί αυτό το άτομο να τους καθησυχάζει κάπως. μαζεύονται, ανοίγει το στέκι για να βοηθήσει τα παιδιά να μπουν μέσα να προστατευτούν. Οι δελτάδες μπουκάρουν και μπαίνουν μέσα στο διάδρομο, σε ένα διάδρομο που έχει μήκος 2 μέτρα, είναι διάδρομο σχολής. Μπαίνουν με τις μηχανές τους μέσα στο διάδρομο, 10 μενόμενοι δελτάδες, γκαζώνοντας και πατώντας κόρνες και βρίζοντας. Εκεί πέρα βάζουν καρέκλες μπροστά τα άτομα για δοφράγματα και ανοίγουν και κάποιους προσβεστήρες να δημιουργήσουν μια ομίχλη έτσι για να τους αποθήσουν. Όντως τους αποθούν επιθετικά, τέλος πάντων κινούμενοι. Οι δελτάδες βγαίνουν έξω και εκεί πέρα κάπως σήμερα αρχίζει και τελειώνει η επιχείρηση. Ενώ ο κόσμος έχει κλειστεί μέσα σε διάφορες θέσεις της σχολής για να προστατευτεί. Αυτό είναι το κομμάτι από... όπως περιγράφτηκε από αυτούς που τα ζήσαν από μέσα, αυτούς που κυνηγάγαν τέλος πάντων για αστυνομία.
Μάλιστα.
Τώρα, πολλοίς κόσμος που ήταν στο Πολυτεχνείο, άτομα από πολιτικούς χώρους, άτομα από καταλήψεις, το διαχειριζόμενο στέκη κτλ. Ανέβηκαν πάνω κατευθείαν για να δουν τι γίνεται, να πάρουν τον κόσμο με ασφάλεια, να τον βγάλουν έξω, να δουν και τι γίνεται στην Πολυτεχνείο. Ναι. Έγινε και μια συνέλευση μάλιστα μετά, 4 ώρα το πρωί. Είχε πολύ κόσμο, είχε γύρω στα 100 άτομα. Εκεί πέρα πιάσανε τους φύλακες, δηλαδή ήταν συγκεντρωμένοι φύλακες στο κτίριο των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ένα κτίριο που είναι απέναντι από το κτίριο του ΣΕΜΦΕ και των χημικών. Ήταν εκεί συγκεκριμένα 5 φύλακες, ο προϊστάμενος των φυλάκων και 4 άλλοι, οι οποίοι ήταν εκείνη την ώρα σκοπιά στην Πολυτεχνείουπολη, κατά λέξη. Οι φύλακες αναφέραν τα εξής, οι οποίοι μπορούν να τους τηλεφωνήσει οποιοςδήποτε. Είπαν και καλά ότι θα βγάλουν κάποια ανακοίνωση. Δεν ξέρω βέβαια τι παίζουν με τα πολιτικά παιχνίδια, κάτι θα γίνει πάντως, γιατί θα φάνε πολύ πίεση, επειδή είναι και αυτοί υπόλογοι. Αυτοί είπαν ότι μπήκαν 3 άτομα μέσα στους ηλεκτρολόγους, στην σχολή των ηλεκτρολόγων, η οποία δεν είναι κλειστή, απλά περιφέρονται στους διαδρόμους και οι οποίοι υποτίθεται ότι προσπάθησαν να ανοίξουν 2 πόρτες, οι οποίες τελικά μάλλον δεν άνοιξαν καν, ας πούμε. Εκεί πέρα έπαιξε κάποιος τσαμπουκάς με ένα φύλακα, ο οποίος φύλακας, ας πούμε, υποστήριξε ότι με απειλήσανε πολύ και εγώ φοβήθηκα για τη ζωή μου. Και πήρα τηλέφωνο τον προϊστάμενο, ο οποίος εντοπίσε τον Πρίτανη. Το γεγονός είχε λήξει ήδη δηλαδή. Και αυτό, εγώ δεν ήξερα τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν ήξερα καν για επιχείρηση μπάτσου, δεν ήξερα για τίποτα ο φύλακας, κατά λέξη. Είναι ο φύλακας των ηλεκτρολόγων μηχανικών, τώρα δεν ξέρω το όνομά του, αλλά μπορείτε να το βρείτε συγκεκριμένα ποιος είναι. Ναι. Ότι εγώ δεν έχω σχέση με αυτά τα πράγματα, εγώ δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο κτλ. Κτλ. Και ότι αυτός δεν είχε ιδέα, δηλαδή ότι θα μπουν μπάτσοι, ότι δεν ζήτησε αυτός κάποια τέτοια παρέμβαση. Απλά ενημέρωσε ότι γίνανε αυτά τα περιστατικά τον προϊστάμενό του. Ο προϊστάμενος πήρε τον Μουτζούρι, τον Πρίτανη, ο οποίος, εφόσον είχε τελειώσει βέβαια το περιστατικό, το όποιο περιστατικό και αν είχε γίνει, γιατί ο φύλακας δεν έπαθε τίποτα, έτσι είπα για την ιστορία, δεν είναι ότι τραυματίστηκε κάτι τέτοιο. Ο Πρίτανης υποστήριξε ότι, από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι άφαντος, δεν έχει πατήσει την Πολυτεχνείουπολη από τότε που έγινε το συμβάν, ότι υποτίθεται ότι έκανε και με ένα Πριτανικό συμβούλιο με τον αντιπρίτανη το σπαθί και ότι πήραν την απόφαση να βάλουν τους μπάτσους μέσα. Μάλιστα υπάρχει και η φήμη ότι τηλεφωνήθηκε η κυρία Μαντοπούλου και πήρε και αυτή την... και ρωτήθηκε η κυρία Μαντοπούλου, υποτίθεται, η οποία είπε ναι, να τους βάλεις μέσα τους μπάτσους κτλ. Δηλαδή μιλάμε για ένα σκηνικό που είχε λήξει τουλάχιστον μια ώρα. Η μισή ώρα, μια ώρα από ό,τι είχε γίνει, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση και οι μπάτσοι πήγαν οπουδήποτε αλλού εκτός από το σημείο που έγινε το περιστατικό. Δηλαδή, στους ηλεκτρολόγους έγινε ό,τι έγινε, αυτά, δηλαδή που είναι γελίο να συζητάμε ότι έγινε κάτι, έτσι. Και μπήκαν αυτοί στους χημικούς μηχανικούς και στο ΣΕΜΦΕ. Δηλαδή, μπήκαν, κάνανε επίθεση κανονικά σε χώρους που οποίοι έχουν και φόρτιση πολιτική. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα και τα γυζόμενα στέκια, παράδειγμα, στους χημικούς.
Ναι.
Το ζήτημα είναι αυτό που ρωτήθηκε έτσι τελείως τώρα για. Αυτά που θα βγάλουν τα ΜΜΕ σαν υπεράσπιση της κίνησης αυτής από την αστυνομία. Η ερώτηση ήταν στους φύλακες, έγινε οποιαδήποτε ζημιά ή διαπιστώσετε σε οποιαδήποτε ζημιά στους χημικούς μηχανικούς ή στο ΣΕΜΦΕ, και η απάντηση ήταν κατηγορηματικά όχι, καμία ζημιά. Αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό δηλαδή η περιγραφή γίνεται από την σκοπιά όπως την έκανε, ας πούμε, για μένα ένας ρεπόρτερ που θεωρεί ότι η αστυνομία στην παραμικρή θεωράσου, να σπάσω εγώ δηλαδή μια πόρτα, θα πρέπει να μπουν ΜΑΤ μέσα στην Πολυτεχνείουπολη. Ακόμα και έτσι να το βάλουμε το πράγμα, σε αυτή δηλαδή την ακραία έτσι, φασιστική αντίληψη, δεν δικαιολογείται ούτε καν αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα, που και να υπήρχε βέβαια δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Δηλαδή δεν έγινε κάποια αυτόφορη κίνηση από την αστυνομία για να σώσει τη ζωή οποιοδήποτε. Μάλιστα. Έγινε κίνηση μία ώρα τουλάχιστον μετά το περιστατικό, η οποία ήταν η κίνηση στρατού κατοχής, ο οποίος μπήκε μέσα στην Πολυτεχνιούπολη, έκανε άσκηση ετοιμότητας, γιατί δεν έχουν ξαναπεί μέσα αστυνομία στην Πολυτεχνιούπολη, θέλανε να δουν την περιοχή και φτάσανε ακριβώς εκεί που θέλανε. Φτάσανε δηλαδή στο κτίριο των χημικών μηχανικών για να μπουν μέσα και μπήκανε μέσα στο διάδρομο, στο στέκι. Φτάσανε έξω από το στέκι των χημικών μηχανικών, κραδένοντας τα γκλόπς και κορνάροντας και μασάροντας. Αυτά είναι η κίνηση που κάνανε δηλαδή. Δείξαν ότι εμείς μπορούμε να φτάνουμε έξω από τους κατηλημένους χώρους όποτε εμείς θέλουμε. Πέρα από το θέμα του ασύλου, έτσι, απλά θέλω να πω που εστίασε το πράγμα. Φτάνουμε ότι έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε όποτε θέλουμε και το νου σας ότι μπορούμε να βρούμε αφορμή το παραμικρό. Εγώ αυτό κατάλαβα δηλαδή όπως περιγράφηκαν τα γεγονότα. Τώρα να πω για τις κινήσεις που έχουν γίνει.
Ακριβώς, ναι, σήμερα.
Είναι η Πριτανία του Πολυτεχνείου είναι σε κατάληψη. Του Πολυτεχνείου είναι πάνω, του Πολυτεχνείου πολύ σε κατάληψη. Ο Πρίτανης δεν έχει εμφανιστεί. Εμφανίστηκε ο αντιπρίτανης, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είπε και τα λοιπά, μάσα για τα λόγια του μάλλον. Η Πριτανία αυτή θα είναι τουλάχιστον μέχρι να γίνει σύγκλητος, όχι υποκατάληψη, δεν ξέρω αν είναι υποκατάληψη, είναι υποαποκλεισμό, γίνεται από φοιτητές των ΕΑΚ, πήραν την πρωτοβουλία. Είναι μέσα, δεν αφήνουν να γίνονται λειτουργίες τέλος πάντων. Δηλαδή θα κάτσουν μέχρι το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα κάτσουν, έχουν προοπτική να κάτσουν και τα βράδια. Πάντως υποτίθεται ότι θα γίνει μέχρι να ανοίξει, μέχρι να γίνει σύγκλητος, όπου τεθεί το θέμα. Αυτό από αυτή τη μεριά. Από την άλλη μεριά ετοιμάζονται κινήσεις και από άλλο κόσμο που άμεσα τέλος πάντων. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις τέλος πάντων για το θέμα. Απλά γίνονται διεργασίες αυτή τη στιγμή γιατί το καταλαβαίνεις, πρέπει να... Ναι. Γίνουν κάποιες συνελεύσεις, να ενημερωθεί κόσμος, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι κεντρικό το ζήτημα, ξέρω εγώ. Κεντρικότερα δηλαδή, θα τεθεί από πολλές σχολές, από διάφορους. Αυτά, μέχρι στιγμής.
Η παρέμβαση αντιπληροφόρησης υπήρξε γενικότερα στις σχολές και σε αυτά?
Υπήρξε παρέμβαση αντιπληροφόρησης. Τώρα για αρχή εγώ δεν θα πω ότι ήταν και φοβερή παρέμβαση, δηλαδή κείμενα μοιράστηκαν από διάφορο κόσμο. Άλλη είναι η πρώτη μέρα. Κόσμος πολύ δεν ξέρει τι έχει γίνει.
Γενικότερα, όχι μόνο στις σχολές.
Δεν ξέρει καν τα γεγονότα. Δηλαδή, κάποιοι νομίζαν ότι ήταν στο κάτω πολυτεχνείο. Κανείς δεν ξέρει βέβαια ότι μπήκανε μέσα στη σχολή των χημικών μηχανικών με μηχανές η ομάδα Δέλτα. Αυτό πιο πολύ. Ας πούμε, στις επόμενες μέρες θα γίνουν όλες τις κινήσεις για να σπάσει λίγο τουλάχιστον έτσι άμεσα εδώ πέρα η παραπληροφόρηση. Αυτό γιατί όλα τα άλλα. Έχει μειωθεί ένα κλίμα τέλος πάντων ότι και καλά. Κάτι γίνεται στην Πολυτεχνείου τις τελευταίες 10 μέρες, μπαίνουν τύποι και σπάνε πόρτες και εργαστήρια, ότι κάει και πριν από κάτι μέρες ένα αμάξι πολυτελείας που πάνε και σε ένα φοιτητή και για κάποιο περίεργο λόγο τώρα κάποιες συνδέσεις γίνονται μυστήριες, οι οποίες οδηγούν ότι γι' αυτό λοιπόν μπήκανε και μπήκε και ολόκληρο στρατός στην Πολυτεχνείου Πολύ προχτές το βράδυ. Αυτά.
Ωραία.
Δηλαδή γενικά σαν εικόνα. Δηλαδή το πράγμα χρησιμοποιείται καθαρά σε μια παραπληροφόρηση, ας πούμε, του χειρίστου του ίδρου, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Οι συλληφθέντες και οι 35 που προσήγησαν, δεν ήταν συλληφθέντες, προσαχθέντες, αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα.
Θυμίζει δηλαδή λίγο το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβρη που παλιμπάτσι μπήκανε χωρίς πρόκληση, ήταν στην ουσία μια άσκηση ετοιμότητας.
Απλά να προσδιορίσω ότι άμα κάποιος ζει την Πολυτεχνείου, θα καταλάβετε ότι είναι ακραίο αυτό που έγινε. Δηλαδή εκεί που πήγαν οι μηχανές. Δεν παίρνανε αυτοκίνητα. Μπήκανε από... Κάνανε δηλαδή τρελές μανούβρες. Κάνανε ιστορία ολόκληρη. Είναι χοντρή επιχείρηση, ας το πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό. Μπήκανε μέσα στη σχολή κανονικά. Δηλαδή, σαν να βλέπεις σχολή σου μηχανές με μπάτσο. Αυτό έγινε. Σαν το Ιράν. Κάπως έτσι.
Κατάλαβα. Ωραία.
Αυτά μπορώ να σκεφτώ τώρα να πω. Και προφανώς κάθε μέρα θα... Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος. Έγινε και σήμερα δεύτερη, ξέχασα να το πω αυτό το βασικό, πέρα από την κατάληψη που έγινε από τα ΕΑΚ ή τον αποκλεισμό όπως θέλετε πέστε τον, είναι μια συνέλευση έτσι από ας το πούμε ανένταχτο κόσμο, από αναρχικούς, από αντεξουσιαστές, φοιτητές τέλος πάντων και εμείς, τώρα στην Πολυτεχνείου μόλις τέλειωσε, όπου από εκεί πέρα θα κανονιστούν έτσι καλώς κάποιες δράσεις, θα είναι αρκετά μαζική συνέλευση.
Ωραία. Θα υπάρξει και περαιτέρω επικοινωνία.
Και περαιτέρω,
ναι, θα το πούμε πιθανότατα και αύριο ή μεθαύριο.
Ναι,
σε ευχαριστούμε
ναι.
πολύ. Γεια σου.
Εντάξει, γεια.
Μας πήρε κάποια ώρα μέχρι να βγάλουμε τα τηλέφωνα και γενικά δεν είπαμε για άλλα ζητήματα πέρα από τα συγκεκριμένα που είχαμε και τηλεφωνική ενημέρωση. Να διαβάσουμε το κείμενο των εργαζομένων στις εκδόσεις Άγρα που είναι σε κινητοποίηση λόγω της απόλυσης του συναδέλφου του Ντίνου Παλαιστίδη. Κείμενο των εργαζομένων απεργών της Άγρας. Εμείς οι εργαζόμενοι σε εκδόσεις Άγρα νιώθουμε την ανάγκη να τοποθετηθούμε δημόσια σχετικά με την απόλυση του συναδέλφου Ντίνου Παλαιστίδη. Επειδή ακούγονται διάφοροι και κάποιοι προτρέχουν να μιλήσουν για εμάς χωρίς εμάς, θέλουμε να τονίσουμε πως πλέον αρμόδιοι να μιλήσουν για τις εργασιακές μας σχέσεις είμαστε εμείς. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι οι συνθήκες εργασίας στην Άγρα σαφώς και δεν μοιάζουν με συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά ούτε και βρισκόμαστε σε κάποιο εργασιακό παράδεισο χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα που λόγω της έλλειψης διάθεσης για διάλογο και λύση τους εκ μέρους της εργοδοσίας οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο. Η απόλυση του συναδέλφου Ντίνου Παλαιστίδη μας ευνηδίασε όλους. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς το μεγάλο εργασιακό φόρτο που αναλάβαμε όλοι μας και ο συνάδελφος Ντίνος τα τελευταία χρόνια. Ένας εργασιακός φόρτος που προέκυψε εξαιτίας της μεγέθυνσης της Άγρας, στην οποία είχαμε συμβολή όλοι μας. Η πίεση λοιπόν που ασκείται εξαιτίας του μεγάλου φόρτου δουλειάς οδήγησε το συνάδελφο τα δύο τελευταία χρόνια να ζητήσει επανελειμμένα συνάντηση με τον εργοδότη με στόχο την αποσαφήνιση επαναδιατύπωση των καθηκόντων του, πράγμα που δεν έγινε. Αντίθετα, μετά τη συνάντηση με την επιθεώρηση εργασίας, η απάντηση εργοδοσίας ήταν η απόλυσή του. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και γι' αυτό το λέμε δημόσια πως ο συνάδελφος μέχρι και τη στιγμή της απόλυσής του εκτελούσε με συνέπεια όλα τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί. Πιστεύουμε ότι μια εργασιακή διαφορά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Ζητάμε έστω και την ίστατη ώρα και αφού έχουν από τη μεριά μας προηγηθεί προσπάθειες ενός μήνα την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου Ντίνου Παλαιστίδη, την επιστροφή του στην πρώτη εργασιακή κατάσταση και την δρομολόγηση της οριστικής λύσης μέσω του διαλόγου και της έντιμης συνεννόησης. Αυτή είναι και η μόνη λύση για να προστατευτεί το ύφος, το ήθος των εκδόσεων Άγρα. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Είσαι μόνος σου και ξεκινήσεις για να φτιάξεις τον κόσμο σου. Χωρίς νευρώσεις και τους μηχαναγκασμούς σου. Ρογμή θα γίνεις του ρίζικου σου. Ρόλο αν έχεις τίποτα ή αν ξέρεις κανένα. Όλα τα πρώην για άλλους είναι αναθεματισμένα. Κράτα μια σύμβουλη και πιάστη αργότερα. Να μην ζητάς πιο πολλά, μόνο ό,τι έχεις λιγότερα. Ή μια ανάπαυση τώρα και φέρ' τα ανάκατα μες στο μυαλό σου. Ή σιγά σιγά παράτατα. Και αφέρθην είναι μία, ίσως και με τη μία. Να γλιτώσεις για πάντα από την βαρυθυμία. Κι άλλοι δεν είχαν τίποτα, κι όσα ψάχναν βρήκαν. Και κάποιοι αδικημένοι μετά δικαιωθήκαν. Κι άλλοι δεν είχαν ένα από κάπου τον πόνο του. Κουράστηκαν λιγάκι, αλλά βρήκαν τον δρόμο του. Να τρέχα την ταχεία κυκλοφορία. Συνήθως είναι η αρχή της δοκιμασίας. Και αν μαντέψεις σωστά και φτάσεις γρήγορα, το πρώτο αντάμωμα θα γίνει σίγουρα. Και θα έχεις κάποιον και θα έχεις κάτι. Ώρα σου θα είναι να χαρείς και εσύ κομμάτι. Μα τόση ώρα δεν σου μίλησα για μένα. Έχω το τίποτα, δεν θέλω κανένα.
Αμέσως μετά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, 40 διανοούμενοι συγγραφείς των εκδόσεων Άγρα ένιωσαν την ανάγκη να παρεύουν στη μάχη που δίνει ο σύλλογος για την επαναπρόσληψη του συναδέλφου Ντίνου Παλαιστίδη, τασσόμενοι στο πλευρό του εργοδότη. Αυτό είναι απόσπασμα από την ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου ΧΑΠ του Αττικής, το οποίο και θα διαβάσουμε, και αναφέρεται σε αυτό το γεγονός σε μια επιστολή, νομίζω, που έστειλαν 40 διανοούμενοι, έτσι, δείχνοντας το ρόλο τους στην καπιταλιστική κοινωνία, παίρνοντας το πλευρό του εργοδότη. Ο αγώνας για την επαναπρόσληψη ενός συναδέλφου είναι συγκοφάντης και διασημός, ρωτάμε εμείς. Φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο για μερικούς να εκτιμήσουν τον αγώνα των ανθρώπων όταν δεν τους χωρίζουν από αυτόν χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες χιλιόμετρα. Το νόμιμο ή μη της απόλυσης θα το κρίνουν τα δικαστήρια, λένε. Θα περιμέναμε οι άνθρωποι των γραμμάτων να μην είναι απλώς με το νόμιμο, αλλά και με το δίκαιο και το ηθικό. Ή αυτά ταυτίζονται για αυτούς. Τα δικαστήρια είναι λοιπόν που, σύμφωνα με τους προοδευτικούς μας συγγραφείς, κρίνουν το δίκαιο και το άδικο. Ίσως αυτά στη δύσκολη εποχή που περνάμε είναι ψηλά γράμματα. Δεν είναι καιρός για αντιγόνες και για αμφισβήτηση του νόμου και του βασιλιά. Μόνο οι σμήνες χωράνε στην εποχή μας. Τότε τους ρωτάμε πόσο νόμιμη μπορεί να είναι μια απόλυση τρεις μέρες μετά την επιθεώρηση εργασίας με την αιτιολογία της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εργαζομένου. Δηλώνουν πως γνωρίζουμε τη σπουδαία συμμετοχή των εκδόσεων άγραφα στα γράμματα. Γνωρίζουμε αρκετούς εκδοτικούς οίκους και αρκετούς συγγραφείς που έχουν συμβόλαιο στα γράμματα. Και αυτό τι σημαίνει? Όποιος βγάζει ποιοτικά βιβλία είναι υπεράνω των εργατικών δικαιωμάτων, είναι υπεράνω υποψία στο ότι τα παραβιάζει. Μέσα στους εκδοτικούς οίκους δεν υπάρχει μόνο ο εργοδότης. Υπάρχουν και αυτοί που κουβαλάνε, αυτοί που μεταφέρουν, αυτοί που δειγματίζουν, αυτοί που δηλαδή υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Έχουν και αυτοί λοιπόν συμβόλαιο στα γράμματα. Δηλώνουν πως γνωρίζουν τις εργατικές συνθήκες απόλυτου σεβασμού του προσώπου των εργαζομένων και των εργασιακών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους. Αποτελεί σεβασμό στο πρόσωπο όμως του εργαζόμενου η απόλυσή του όταν αυτός διεκδίκησε τα δικαιώματά του. Είναι σεβασμός η παρακιστική πολιτική του εργοδότη και η ειλικρινή δήλωσή του στους υπόλοιπους εργαζόμενους που απαιτούν την επαναπρόσληψή του συνάδελφου, πως δήθεν σκέφτονταν το ζήτημα, ενώ την ίδια στιγμή ζητά αναβόλες από συναντήσεις σε Υπουργείο και επιθεώρηση εργασίας, αρνείται να μιλήσει με το Σωματείο και μαζεύει υπογραφές στήριξη από διανοούμενους. Αυτοί μίλησαν και διάλεξαν πλευρά. Απευθύνονται στην κοινωνία και λένε πως οι δικές μας εργασιακές συνθήκες είναι καλές και πως τα εργατικά δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Αυτοί εκτίθονται για τον όμορφο αγώνα της στήριξης του κύριου Πετσόπουλου και των εκδόσεών του. Το ερώτημα είναι, εμείς οι εργαζόμενοι τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε αυτούς να καθιστούν τη φωνή μας, να προβάλλουν τις ανάγκες μας, να κρίνουν το δίκαιο ή το άδικο των αγώνων μας? Ή θα υψώσουμε τη δικιά μας φωνή, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, δείχνοντας στέρεα και ταλάντευτα αλληλεγγύη, δηλώνοντας στην πράξη πως δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση των εργατικών δικαιωμάτων μας? Γιατί όλοι και τα χειρά ονόματα των διανοούμενων που θέλησαν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο όπου όλα σαρώνονται από το κεφάλαιο και την εργοδοσία να στηρίξουν ένα εργοδότη που απολύει, πρέπει να μάθουν πως οι συνθήκες εργασίας που βιώνουμε και τις δικές μας οδύσσες μπορούμε να τις πούμε καλύτερα εμείς. Τα προοδευτικά ένσημα του παρελθόντος, όση βαρύτητα και αν έχουν, δεν μπορούν να κρίνουν τους συλλογικούς αγώνες. Όσοι από τον εαυτό τους και από την ως τώρα διαδρομή τους απέτυσαν μόνο να φτάσουν ως τη σύρριξη ενός εργοδότη απέναντι σε ένα εργαζόμενο, ας αναλογιστούν οι ίδιοι τις συνέπειες των πράξεών τους. Εμείς το ξέρουμε από παλιά, όπλα των εργοδοτών είναι η απολύση και η τρομοκρατία, εσχάτως και οι διανοούμενοι. Τα δικά μας όπλα ήταν και παραμένουν ο αγώνας, η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια. Όλοι στην έκτατη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, τη Δευτέρα 22 Δευτέρου, 7.30 ώρα στα γραφεία Λόντου 6, στο δεύτερο όροφο. Πέρα από το κείμενο του Συλλόγου Βιβλίου Χάρτου και των εργαζομένων στην Άγρα, υπάρχει και ένα κείμενο που υπογράφεται από τους σουρεαλιστές μισθωτούς σκλάβους και μιλάει για τις κινητοποιήσεις, έτσι, με ένα άλλο λίγο διαφορετικό ύφος. Θα το διαβάσουμε γι' αυτό.
Way Min, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ ή αλλιώς τα βρώμικα χέρια ενός ανθρώπου της διανόησης. Με τιμή που αρμόζει σε κάθε πνευματικό άνθρωπο και συνάμα βρε πώς τα φέρνει τύχη αφεντικό, χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του εκδότη κύριου Πετσόπουλου σχετικά με την εκδικητική απόλυση του συνδικαλιστή Ντίνου Παλαιστίδη από τις εκδόσεις Άγρα. Η ανακοίνωση οδεί στο τέλος της πάλης των τάξεων, συνοδεύεται όπως ταιριάζει σε τέτοιες περιπτώσεις και από κείμενο υποστήριξη διανοουμένων στο πρόσωπο του εκδότη και στο έργο των εκδόσεων. Κατά τον εκδότη και τους λακέδες του, σημείο συζητάμε συγγνώμη για την ομότητα της αλήθειας, η εκδόση Άγρα εδώ και 30 χρόνια είναι πρωτοπόρο στο πεδίο εξάλληψης του κοινωνικού ανταγωνισμού. Από καθαρή σύμπτωση, ο εκδοτικός οίκος δεν είναι κολεκτίβα, αλλά ανώνυμη εταιρεία. Από καθαρά πρακτικούς συγκυριακούς λόγους, στις εκδόσεις Άγρα υπάρχουν μισθωτοί εργάτες και όχι ελεύθερα συνεργαζόμενα άτομα. Από καθαρά γραφειοκρατικά κολλήματα, το προϊόν μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Εδώ και 30 χρόνια η ουτοπία του Φουριέ γίνεται πραγματικότητα. Εδώ και 30 χρόνια ένας ευαίσθητος, αριστερών βεβαίως, πεπιθήσεων, πνευματικός άνθρωπος, εραστής του βιβλίου και συνάμα εκδότης, αλλάζει το τοπίο των σχέσεων εργοδότη-εργαζόμενο. Οι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι τακτικές, κακή λέξη πιπέρι στο στόμα, είναι αγαθές. Ιδού που ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν δεν είναι Κινέζος, είναι ο κύριος Σταύρος Πετσόπουλος. Πράγματι, οι εκδόσεις Άγρα κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στην εκδοτική παραγωγή της Ελλάδας με τις επιλογές των συγγραφέων και τους τίτλους τους και την ποιότητα της δουλειάς τους. Πράγματι, τα κείμενα και οι συγγραφές των εκδόσεων επιθυμούν να αποτελούν πολιτιστική και πολιτική πρόταση και παρέμβαση στην ελληνική πραγματικότητα. Έρχονται όμως και κάτι στιγμές, βρεάτιμες που είναι, σε αυτή την πραγματικότητα που η άβυσος, η οποία χωρίζει τα λόγια περί πολιτιστικής και πολιτικής πρότασης και παρέμβασης από αντίστοιχες τέτοιες πράξεις, αποδεικνύεται περίτρανα. Έρχονται όμως κάτι στιγμές που η αξιοπρέπεια της ταύτισης λόγων και έργων εξαγοράζεται σαν ο πιο φθηνός σκλάβος στο παζάρι. Έρχονται κάτι στιγμές που ο βασιλιάς είναι γυμνός και κραυγάζει για ένα άλογο. Έρχονται κάτι στιγμές που η υποκρισία και η σαπίλα των αυλικών δεν κρύβεται πια. Έρχονται κάτι στιγμές που το σάλιο δεν είναι αρκετό. Έρχονται κάτι στιγμές που καμία ανακοίνωση, εκδότη ή δημόσια δήλωση προστάτη δεν ξαναράβει τον ημένα. Ας το καταλάβουμε μια και καλή. Κάθε φορά που ένας εργαζόμενος απολύεται, η εργασιακή ταξική ειρήνη αποκαλύπτεται ως απάτη. Ας το ξεκαθαρίσουμε και πάλι. Εμείς οι ίδιοι, ενάντια στην καθημερινή αθλειότητα, αρνούμενοι το ρόλο του μισθωτού σκλάβου, θα ξαναδώσουμε στην ανθρώπινη ζωή τη χαμένη της υπόσταση. Άμεση ανάκληση της επώλυσης του Ντίνου Παλαιστίδη. Αλληλεγγύη στους απεργούς των εκδόσεων Άγρα. Σουρεαλιστές, μισθωτοί σκλάβοι. Και κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της ενημερωτικής ζώνης του 1431 AM.
Ακολουθεί η DIY μουσική ζώνη του σταθμού μέχρι για μία ώρα ακόμη, γιατί αργήσαμε κατά ένα μισά ώρα σήμερα.
Δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο.
Θα τα πούμε αύριο και κάποια αποσπάσματα ή και ολόκληρη ενημερωτική θα ανέβει στο site του σταθμού.
Καλό απόγευμα.